Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda tarixi memarlıq tikililəri bir-birinin ardınca sökürlər. Mülkiyyət Hüquqları Alyansı isə deyir ki, Azərbaycanda vəziyyət Gürcüstan və Ermənistandan da yaxşıdır.
Otağım var, iki aileyi orada. İki oğlumun cəmi 35 kvadrat metr sahəm var. Həmin sahənin 1500 zəm verir. Artıq qiymət vermir. Mən iki ailə, mən necə gedim başqa yerdə yaşayayım?
Ermənistanda tikinti bumu başlayandan əhali evsiz qalıb.
Kontrolə pülün qalxıyız.
Mən evimdən çıxan deyiləm, qoy başıma uçursunlar.
Yerimdə olsaydınız nə edərdiniz? Şimal prospektində insanları döyərək evlərindən çıxardılar. Pullarını vermədilər, cəmaat evsiz eşiksiz qaldı. Əminəm ki, evimdəki şəraiti hökumət mənə verməyəcək.
Gürcüstanda mülkiyyət hüququ 2 il əvvəl daha çox pozulurdu. İndi vəziyyət nisbətən düzəlib.
İqtisadiyyat naziri şəhərin mərkəzində özəlləşdirilmiş obyektləri seçirdi və bildirirdi ki, bəzi pozuntular aşkarlayıblar. Sonradan təcili olaraq dövlət mülkiyyəti kimi qeydə alınması üçün dövlət reyestrinə müraciət edilirdi. Və Milli Reyestr Mərkəzi bir günün bir neçə saatın içində xüsusi mülkiyyəti dövlət mülkiyyəti kimi qeydiyyata alırdı.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayınlanır. Bugün Qafqazlıların mülkiyyət hüququndan danışacağıq. Cənubi Qafqaz ölkələrində mülkiyyət hüququ niyə pozulur və kimlər pozur?
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Son vaxtlar Azərbaycanın həm qəzet, həm də televiziyalarında tez-tez paytaxtda tarixi memarlıq binalarının sökülməsindən gileyli vətəndaşlardan məlumatlar gedir. Hər dəfə də binaların sökülməsi, əhalinin köçülməsi aksiyalarla müşahidə olunur. Məsələn, bu günlərdə paytaxtın mərkəzində yerləşən Atlantlı ev kimi tanınan memarlıq binasının damı sökülməyə başlayıb. 1900-cü ildə barokko üslubunda tikilən bu bina ölkənin mədəni və memarlıq irsi siyahısına daxil edilib. Buna qədər isə Qız Qalasının yaxınlığındakı memari bina qəzalı vəziyyətdə olduğu deyilərək sökülüb. Hələlik binanın yerində yaşıllıq salınıb, ancaq bina sakinləri bulvarla üzbəüz olan bu yerə məmurların göz dikdiyini deyirdi. Füzuli küçəsində gedən söküntüdən isə heç danışmağa da dəyməz. Bütün qəzetlər, bəzi televiziya kanalları sakinlərin şikayətlərindən yazıb göstərib. Ancaq sən demə, Azərbaycanda mülkiyyət hüququ qonşularından daha yaxşı qorunur. Mülkiyyət Hüquqları Alyansı Beynəlxalq Mülkiyyət Haqları İndeksində Azərbaycana 125 ölkə arasında 101-ci yeri verib. Ermənistan Azərbaycandan 8, Gürcüstan isə 12 pillə aşağıdadır. Kəbiran Dilavərli danışacaq ki, niyə Azərbaycanda mülkiyyət hüququna qəsd edilmiş vətəndaş müdafiəsiz qalır?
Əməlli başlı hücuma keçiblər, hücuma ekskavator, buldozer, hələ bir ki, bir qalanı alır. Mənim hüquqlarımı tapdalayırlar da. Bizim bu məmurlar rəayət eləmirdi ona. Sözləri budur ki, xoşuma gəlmir, hara yeysən get. Get kimə deyirsən deyil. Bəli, burada da mən indi girişdə dedim də, burada qabıl eləyənə ki, bu nə sözdür? Heç olmasa bu sözü deməsinlər axı. Necə yəni get hara gedirsən get? Deməli, mən də dərdimi gəlmişəm prezidentə çatdırım da. Bə neyini?
Prezidentə şikayət eləməyə gələn Eldar Qasımov da qonşular da hər səhər evlərinin söküləcəyi qorxusu ilə açılır. Bakının mərkəzində İdər Əliyev adına sarayın arxasında yaşayan bir qrup sakin prezident administrasiyasına şikayət eləməyə gəlmişlər. Sözü gedən ərazidə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti istirahət parkı salır. Həmin ərazidə yaşayan əhalinin bir hissəsi köçürülüb. Köçürülməkdə olan digər sakinlər isə onlara mənzillərin hər kvadrat metrinə görə təklif olunan 1500 dollarla razılaşmırlar. Dərdini prezidenti çatdırmaq istəyən sakinlərdən biri Minaxanın başçısadə deyir ki, ona təklif olunan pulla şəhərin başqa yerində ev ala bilməz. Ona görə də köçmək istəmir.
2 otağım var, 2 aileyi orada. 2 oğlumun cəmi 35 kvadrat metr sahəm var. Həmin sahəni 1500 sizdən verir. Artıq qiymət vermir. Mən 2 ailə, mən necə gedim başqa yerdə yaşayayım? Bizdən əvvəl keçən il vermişdi 3000-dən, 3500-dən, 4000-dən. Yəni ailələr belə pul alıb getmişdilər. 1500-dən təklif eləyirsə, mən necə gedə bilərəm? Mən gedib harda ev ala bilərəm? Mərkəzdən mən niyə gedim Günəşliyə çıxım?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı Zülfəli İsmayılov isə deyir ki, hər kvadrat metr üçün alternativ variant kimi əhaliyə yaxın ərazilərdə evlər təklif olunur, ancaq onlar razılaşmırlar.
Mənzil olan şəxslər yoxdur. Onlara alternativ variantdan bu ətraf ərazidəki evlər də təklif olunur. Lakin getmirlər, onu biz nə eləməliyik? Bu adam Şəmsi Bədərbəyli, Füzuli və digər küçələrdə yaşayır. Həmin küçələr mantırlatır Şəmsi Bədərbəyli, Vidadi, Mirzəvəliyev. Və bu küçələrdə onlara həmin kvadrat metrə uyğun olaraq təmir evləri təklif olunur, lakin istəmirlər.
Sakinlər isə deyirlər ki, təklif olunan mənzillər təmirsiz və şəraitsizdir. Ona görə də onlar bazar qiymətinə uyğun vəsait ayrılmasını tələb edirlər. Prezident aparatının qəbul otağında da qəbul şöbəsinin əməkdaşı ilə sakinlərin mübahisəsi evlərindən çıxarılmaları onlara təklif olunan pulların azlığı ilə bağlı idi. Hüquqşünaslar isə deyir ki, son 5 ildə Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının pozulması kütləvi hal alıb ki, bunların da çoxu mənzil hüquqları ilə bağlıdır. Mülkiyyət hüququna müdaxilə Azərbaycan qanunvericiliyi və Azərbaycan qoşulduğu beynəlxalq müqavilələr yalnız istisna hallarda icazə verir. Bəs pozuntular nədə ifadə olunur? Azərbaycan qanunvericiliyi mülkiyyətə müdaxilənin qaydalarını müəyyən edib. Qanuna görə Nazirlər Kabineti dövlət ehtiyatları naminə vətəndaşların mülkiyyətini sökə, özününkiləşdirə bilər. Bu halda vətəndaşa məlumat verilməli, ona ədalətli kompensasiya təklif etməli, vətəndaş bununla razı olmadıqdasa, qərarların qanunliyini, kompensasiyanın ağlabatanlığını məhkəməyə çıxara bilər. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, Azərbaycanda dövlət səviyyəsində müəyyən olmuş qaydalar elə dövlət orqanlarının özləri tərəfindən pozulur. Məsələn, Nazirlər Kabineti qərarı olmadan da icra hakimiyyətləri səviyyəsində qərarlar verilə bilər.
Vətəndaşlara əksər hallarda ümumiyyətlə kompensasiya verilmir. Onlar üçün məqbul olmayan şərtlər təklif olunur və ona görə indi hal-hazırda məhkəmələr bu cür işlərlə doludur. Pisi də odur ki, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil olmadığına görə mülkiyyət hüququna qəsd edilmiş vətəndaş müdafiəsiz qalır. Çox ciddi problemlərdən biri ictimai ehtiyaclar, dövlət ehtiyacları adı altında kommersiya məqsədləri üçün həyata keçirilən tikililər üçün yerlər boşaldılır. Vətəndaşlara verilən kompensasiyaların məbləği çox cüzi olur. Hətta o cüzi məbləği bəzən insanlar almaqda çətinlik çəkirlər.
İntiqam Əliyev deyir ki, məhkəmə çəkişmələrində vətəndaşların udmaq şansı azdır. Eyni ilə məmurların cəzalandırılması hallarına da nadir hallarda rast gəlinir. Bunun səbəbi söküntü qərarının yüksək səviyyələrdə verilməsidir.
Söküntüdə birbaşa Bakı Şəhər Meriyası ya Nazirlər Kabinetinin vəzifəli şəxsləri iştirak edirsə, ya Qız Sarayı, təsəvvür edin ki, Qız Sarayının tikintisi barədə qərar hansı səviyyədə verilib. Orada hansı məhkəmə cəsarət edib, həmin o qərarı vermiş şəxsin iradəsinin əleyhinə qərar çıxara bilər. O məhkəməni, o hakimi bir gün orada saxlamazlar. Həmin işlərdə vətəndaşın demək olar ki, şansı yoxdur. Uzaq başı orada ona ödəniləcək kompensasiyanı çoxala bilər.
Bu, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyevin dedikləri idi. Prezident administrasiyasından çıxan sakinlərə isə deyiblər ki, onların problemləri ilə maraqlanacaqlar. Park salınacaq ərazilərdə vətəndaşların evlərinin sökülməsi isə davam edir.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Kifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Deyilə, nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Qafqaz qoşağı davam edir, indi də keçək Ermənistana. Ermənistan paytaxtında evləri sökülən sakinlər etiraza qalxanda onlara güc tətbiq olunub, bəziləri hətta evlərindən döyərək çıxarılıblar. Hökumət Yerevanın mənzərəli yerindən sakinləri uzaqlaşdırıb, ərazini tikinti şirkətlərinə verib ki, biznes mərkəzləri ya da göydələnlər tiksin. Ermənilər dövlət ehtiyacı adı altında insanların çapıb talandığını deyir. Ermənistandakı vəziyyətlə bağlı Tatevik Lazaryan reportajı hazırlayıb. Reportajla sizi Vüsailə Əlibəyli tanış eləyəcək.
Yerevani kentroni aktiv qaruçapa.
Ermənistan paytaxtında tikinti işləri 2000-ci ildən sürətlənib. Yerevanda tikinti Şimal prospektindən başlayıb. Əvvəl prospektdə 1-2 mərtəbəli xüsusi evlər dayanırdısa, indi onların yerini hündür mərtəbəli elit binalar və bahalı dükanlar tutub. Mərkəzdəki bir çox ərazi sonradan bir-birinin ardınca hökumətin qərarı ilə tikinti şirkətlərinin ixtiyarına keçib. Şimal prospektinin tikintisi rayon sakinlərinin aksiyaları ilə müşahidə olunub. Sakinlər tikinti səbəbindən mənzillərindən zorla çıxarılıblar. Çoxları yeni mənzil almaq üçün verilən kompensasiyanın məbləğindən narazı idi. Sakinlərin əksəriyyəti indiyə kimi məhkəmələrdə hüquqları uğrunda mübarizə aparır. Bugün də mərkəzi küçələrdən mülkiyyətini buldozerlərdən qorumağa çalışanların ümidsiz səsləri eşidilir. Sonuncu dəfə Yerevanın mərkəzindən bu səslər dekabrın sonunda gəlib. Həmin vaxt heç bir qərar olmadan Nuni Ambarçumyanın ərazidə qalan yeganə xüsusi mülkünü sökmək istəyiblər. Evin sakini indiyə kimi kompensasiya almağa çalışır. Ancaq məhkəmə ilə də buna nail olmayıb. Nuni deyir ki, necə ola bilər hökumət vətəndaşın mülkünü əlindən alıb ərazini tikinti aparacaq sahibkara verə bilər.
Bu sadəcə anarxiyadır. İstənilən vaxt gəlib sən evindən bayra ata bilərlər. Bu ev həyat yoldaşımın babasının evidir. Belə çıxır ki, bir səhər ayrılıb bu yerlərin başqa birinin olduğunu görə bilərsən.
Kompensasiyalarla bağlı çoxsaylı problemlərə baxmayaraq Yerevanda təxminən 30 ərazinin bənzər statusu var. Onlardan biri də mərkəzin yaxınlığındakı Noraqyuh məhəlləsidir ki, 184 hektarlıq ərazidə biznes mərkəzinin tikilməsi planlaşdırılır. Baş arxitektorun fikrincə, tikinti təxminən 6 milyard dollar sərf olunacaq. Moskva meri Yuri Lushkov da ərazi ilə maraqlanır. Noraqyuh məhəlləsinin yerində gələcəkdə göydələnlər, biznes və mədəniyyət mərkəzləri salınacaq. Ərazidə həmçinin bir neçə səfirlik də yerləşməlidir. Yerevan meri Noraqyuh sakinlərini xəbərdarlıq edib ki, artıq mülkiyyətin rəsmiləşdirilməsi işini başa çatdırmaq lazımdır. Yuri Lushkov isə öz növbəsində söz verib ki, ərazidə yaşayan vətəndaşlar narazı qalmayacaqlar. Bu barədə Yerevan meri Qaqiq Beklaryan danışır.
Biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, sakinlər məmnun qalsınlar.
Noraqyuh sakinlərini isə bu vədlər ruhlandırmır. Onlar Şimal prospektində yaşayanların hansı şəraitdə köçürüldüyündən danışırlar.
Mən evimdən çıxan deyiləm, qoy başım uçursunlar.
Yerimdə olsaydınız nə edərdiniz? Şimal prospektində insanları döyərək evlərindən çıxardılar. Pullarını vermədilər, cəmaat da evsiz eşiksiz qaldı. Əminəm ki, evimdəki şəraiti hökumət mənə verməyəcək.
Bir vaxtlar Şimal prospektində yaşayan Sedraq Bağdasaryanın evi 2004-cü ildə sökülüb. O, nəinki evsiz, hətta qeydiyyatsız da qalıb. 2007-ci ildən Bağdasaryan Dövlət Ehtiyacının Qurbanları adlı ictimai təşkilata rəhbərlik edir. Bu yolla özü kimi problemlə üzləşənlərə yardım etməyə çalışır. O, hesab edir ki, dövlət ehtiyacı adı altında insanları sadəcə çapıb talayırlar.
Dövlət ehtiyacı üçün nəzərdə tutulan ərazilərdə su ambarları, aeroport tikilməlidir. Bəs bizim hökumət nə edib? Bir mülkiyyətçidən alıb digərinə veriblər ki, gəlsin götürsün.
Ustana ver şahud.
Yerevan meriyasının nümayəndəsi Levon Akobyan isə deyir ki, hökuməti maraqlandıran tikintidir, mülkiyyət sahibləri isə əvəzində kompensasiya alırlar. Bu prosesin nəticəsidir ki, Ermənistanda elit tikililər və bahalı ticarət mərkəzləri peyda olub. Orta gəlirli Ermənistan vətəndaşları bu tikililərə yaxın düşə bilmir, çünki ciblərindəki pula uyğun deyil.
Hökumət şərt qoyur, biz isə sakinlərə kompensasiyaların ödənilməsinə nəzarət edirik. Biz tikinti ilə bağlı ideyalarımızı diktə edə bilmərik. Məsələn, hökumət məktəb və ya başqa obyektin tikilməsi haqqında danışa bilməz. Onlar dövlətdən subsidiya almırlar. Pulu verən sahibkarlardır. Onlar da nə tikəcəklərini özləri qərar verirlər.
Որպես արդյունք իրացված տարածքներում այժմ վեր են
Մülkiyetinden məhrum edilmiş 4 ailənin hüquqlarını Avropa məhkəməsində müdafiə etməyə hazırlaşan vəkil Vaya Qriqoryan deyir ki, hökumət məhkəmə çəkişmələrində də izah etmir ki, nəyə görə yeni tikililər vətəndaşların mülkiyyət hüququndan daha vacibdir. Digər tərəfdən ödənilən kompensasiyalar da az olur. Buna səbəb mülkiyyəti qiymətləndirən şirkətlərin hökumət yaxud sahibkar tərəfindən seçilməsidir. Qriqoryanın fikrincə əsas problem məhkəmələrin də bu proseslərə cəlb
edilməsidir.
Tikinti şirkətləri və icra hakimiyyət nümayəndələri məhkəmələrin vasitəsilə insanları soyublar, minimal kompensasiya ödəyiblər. Əminəm ki, bu hal indi də davam edir. Paytaxt sakinlərin hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulmasına səbəb Ermənistanın məhkəmə sisteminin işləməməsidir.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Gürcüstanda son illərə qədər mülkiyyət hüququ ən çox pozulan hüquq sayılırdı. Məsələn, əvvəllər məhkəmə qərarı olmadan bir səhər oyanıb yaşadığım binanın yerlə yeksan edildiyini görmək mümkün idi. Ancaq 2 ildir ki, vəziyyət bir qədər dəyişib. Buna baxmayaraq şikayətlər yenə də gəlməkdədir. Bir çox hallarda vətəndaşlar kompensasiyanın azlığından narazılıq eləyir. Gürcüstanda mülkiyyəti müsadirə olunanlardan Eka Kivanişvili danışacaq. Reportajı Ülviyə Əsədzadə çatdırır.
Təxminən 2 il əvvəl hüquq müdafiəçiləri Gürcüstanda daha çox mülkiyyət hüququnun pozulduğunu bildirirdi. Hökumətin xeyrinə əhalidən alınan xüsusi mülkiyyətin siyahısı genişdir. Mülkiyyət hüququ məsələsinə ictimai müdafiəçinin hesabatında da xüsusi yer ayrılıb. Ombudsman Georgi Tuguşi deyir ki, son 2 ildə bu istiqamətdə problemlər azalır.
Mülkiyyət hüququnun pozulması faktiki azalıb, ancaq hesabatda mülkiyyətin qanunsuz müsadirə edilməsi haqqında bir neçə fakt var. Özünü idarə etmə orqanlarından biri bir adamın mülkiyyətini müsadirə etmişdi, amma bu problem 2 il əvvəl daha aktual idi.
Advokat Dimitri Gabuniya Romeritsi. Tabukaşvili 50 ünvanında sökülən binanın sakinlərinin hüquqlarını müdafiə edən vəkil Dimitri Gabuniya deyir ki, mülkiyyət hüququ daha çox 2004-2007-ci illərdə pozulub.
2007-ci ildə başlayan qarşılıqdan sonra Prezident mülkiyyət hüququnun tanınması haqqında fərman imzalayıb. Bundan sonra məhkəmə qərarı olmadan mülkiyyətin müsadirə edilməsi dayandı. Əvvəllər xüsusi mülkiyyətin sökülməsi adətən gecələr keçirilirdi. Tabukaşvili 50 ünvanında Delisi metrosu yaxınlığındakı tikililər kimi. Anlayıram ki, kimsə nəyisi xoşlamır, ancaq bu o demək deyil ki, mülkiyyət hüququna əhəmiyyət verilməməlidir. Bu addım qanuna uyğun həyata keçirilməlidir. Tabukaşvili küçəsində isə yaşayış evi məhkəmə qərarına baxmayaraq
söküldü. Dimitri Gabuniyanın sözlərinə görə mülkiyyətin müsadirə edilməsinin sxemi belə olub.
İqtisadiyyat naziri şəhərin mərkəzində özəlləşdirilmiş obyektləri seçirdi və bildirirdi ki, bəzi pozuntular aşkarlayıblar. Sonradan təcili olaraq dövlət mülkiyyəti kimi qeydə alınması üçün dövlət reyestrinə müraciət edilirdi. Və Milli Reyestr Mərkəzi bir günün bir neçə saatin içində xüsusi mülkiyyəti dövlət mülkiyyəti kimi qeydiyyata alırdı.
Tabukaşvili küçəsi ilə bağlı hakimlik məhkəmə prosesindən sonra mülkiyyətin müsadirə edilməsinin ən parlaq nümunəsi Kala 60 yeni binası da bu binanın sakinlərinin işi hələ də məhkəmə baxışındadır.
Həsət Sabirovçu Səmirtuşiya.
Məhz bu üsulla Kalakmışeni binasında 4-cü mərtəbədən 8-ə dək evlər müsadirə olunub. Bu proses Sony mərkəzindəki eyni sxemlə keçirilib. Bu iş hələ də Tbilisi Apellyasiya Məhkəməsindədir.
Dimitri Qabuniyəsə və Qüxnis.
Vəkili izah edir ki, mülkiyyət nə zaman müsadirə oluna bilər?
Əgər bu ictimai ehtiyatsızlıqdırsa, bunun üçün məhkəmə tələb olunur. Məsələn, mərkəzi yolların tikintisi, magistralların, kəmərlərin çəkilişi kimi dövlət ehtiyacı zamanı belə qərarın veriləcəyi qaçılmazdır. Ancaq bu halda da məhkəmə mülkiyyətçinin məqbul olan kompensasiyasının məbləğini təyin etməlidir.
Bir çox hallarda vətəndaşlar kompensasiyanın məbləğindən narazı qalırlar. Son vaxtlar dövlət və özəl sahibkarlar arasında çoxlu alqı-satqı müqavilələri imzalanıb. Hökumət layihəyə uyğun olaraq məhz avtomagistralın keçdiyi əraziyə görə torpaq sahibinə kompensasiya ödəyir. İnfrastruktura nazirinin müavini Cambul Bakuradzeni eşidək.
Əgər yol salmağı planlaşdırırıqsa, məsələn, Sançıxı-Cavaketidə həmin yolun üstündə yaşayan sakinlərlə danışıqlar aparılır. Qiymətdə razılaşırıq və daha sonra mülkiyyətini alırıq. Sançıxı-Cavaketiyə ağır texnikanın gətirilməsi zamanı bəzi evlərə ziyan dəymişdi. Şirkət buna görə əhaliyə pul ödədi.
Kürdistanın yolları departamentinin hüquq xidmətinin rəhbəri Temur Qasviyani deyir ki, bugün 100-dən artıq alqı-satqı müqaviləsi var. Qasviyani qeyd edir ki, onlara ödənilən məbləğlə yeni ev əldə etmək mümkündür.
Dövlət xidmətlərində biz alqı-satqı qanununa uyğun hərəkət edirik. Ancaq bizə ayrıca torpaq sahəsi lazım olanda biz konkret sahibkarlarla danışırıq. Bunu da Vətəndaş Kodeksinə uyğun həyata keçiririk. Yəni tərəflərin razılaşması ilə. Tutaq ki, adamın 1 hektar torpağı ola bilər, amma bizim yalnız 200 kvadrat metrə ehtiyacımız var. Bu halda biz məhkəmə ekspertizasının bürosuna müraciət edirik. Onlar konkret ərazini qiymətləndirir, qiymət təyin edirlər. Bizim kollegiya bunu öyrənir. Bundan sonra biz torpaq sahibinə məbləğ təklif edirik.
Bu yaxınlarda Acarstanda Adriya sahili boyunca yaşayan 39 ailə kompensasiyanın azlığından şikayət edirdi. Batumi bələdiyyəsi Ximşivaşvili küçəsini artırmaq və yeni bulvar üçün Adriya sahilində torpaq sahəsi və tikililər almağa başlayıb. Amma hökumətin əhaliyə verdiyi məbləğ onları qane eləməyib. 1 kvadrat metrə 67 lari. Prezidentin sərəncamına əsasən ərazidəki mülkiyyət onsuz da çıxarılacaq. Adliyə sahili kənd təsərrüfatı təyinatlı olduğundan qiyməti də buna müvafiq olaraq təyin ediləcək. Batumi meriyasında mülkiyyət idarəçiliyi xidmətinin mövqeyi belədir. Əhali isə başqa fikirdədir. Mən də burada yaşamaq istəyirəm. Buradan aeroport yaxınlığına köçmək istəmirəm. Külək orada hər şeyi uçurar, heç nə bacarmaq mümkün olmaz. Mən də bulvarda yaşamaq istəyirəm. Gör neçə vaxt axı burada yaşayıram.
Biz hökumətin qərarına qarşı çıxa bilmərik, ancaq biz dəniz sahilində, bulvarda yaşamışıq. Qoy bizi normal şəraitlə təmin etsinlər. Heç kim evindən çıxmayacaq, gəlib döysünlər. Hara gedək, neyniyək? Burada balıqçılıq edib ailəmi dolandırıram. O uzaqlıqda necə yaşayarıq?
Hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişli biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təkrar edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir.
İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Senzadə. Sağ olun, salamat.